Radio Kapi.
Batata mabande kumbote na bino baso bozuli bakwa kolanda biso na tongwa lelo toto mbele bino bolandi bolambo basangwa biso pota ningala bokuse boyango toko kende na Nord Kivu bosenga bwa mino mpe masungi ya kopesa na bato elulami makasi na mboka mokonzi ya territoire ya Masisi. Awa na mboka mokonzi Kinshasa mvula ekasi mpe munene ebetaki na engumba mokonzi ememiliwa na bato basato na komini ya Ngaliema. Toko kende kosukisa na etuka Kwilu mingi na engumba Bandundu epai wapi bafandi na yoko bakartie bazali kobelela lotiliki uta mikolo miike bakozwa kayango te. Boye lobingai na Nord Kivu bosenga bwa mino mpe masungi ya kopesa bato elulami makasi na mboka mokonzi ya territoire ya Masisi. Mokonzi wa etinda ya Médecins Sans Frontières na République démocratique du Congo abwaki mbela na tango eye bokengi bozali malamu te okati ya etando wana. Tolanda Stéphane Godibia azali o elobeli ya Denise Lukeso Mapanda.
Qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le point sécuritaire que ce soit
ezali na makambo mingi oyo tokoki koyeba te na oyo etali libateli mpona bato oyo basalaka misala ya kosunga bato na ndakisa MSF pe mingi mingi mpona bafandi yango ezali na bopusi ya mbala moko na makambo ya kosunga bato mpe bokolongono ya nzoto bato bakimaki bisika na bango kuna na Kaltale mpe Masisi mingi babombamaki na lopitalo oyo MSF esungaka bazali pene ya bato nkoto zomi basanganaki na lopitalo oyo eza lopitalo monene te. Yango wana ebimisaki mikakatano na makoki na biso ya kopesa bopeto na bato bana. Bazongo etondaki noki penza kozwa mai ezalaki mpasi mingi kasi esengelaki kaka kolandela bato bana. Eza mpasi mpona baekipe mpo bato nkoto zomi na lopitalo eza mpasi mingi na kosala musala bo esengeli kasi baekipe na biso etikalaki kaka kuna mpe balongaki kokoba na misala wana
sont parvenus à garantir la continuité de ces activités.
Totikalisena etando ya Nord Kivu mambi mazali malamu tena etando ya Gungu kuna na groupement ya Ufamandu premier na territoire Masisi. Na tongo bitumba bibunda make makasi kati ya mapinga ma ekolo na batombo kiba M23 AFC. Lokitola bibundeli bikasi mpe bikebi yokana kikino na bangonga zomi na moko yambo ya zanga bo elobaki banzene neke. Basusu balobi ete etando wana ezali na bolayi bwa kilometre zomi na mitano ya Rubaya e kabolami utangonga mwa mbe na biteni mibale. Mapinga mazali kokamba etando moko banguna pe bazali kokamba eteni mosusu yango ekotisi bubangi epa ya bayimboka na etando wana bazali kokima sima ya bango kozonga muke na kati ya bandako na bango. Sango ezali sena Nord Kivu bato koleka kama moko batangami kozala na bokono bwa VIH sida bazomi na site ya bakimi bitumba na nzinga zinga ya engumba Goma. Maso mayebani sima ya kosala bulukaluki na site wana na ebandeli ya mobuto zali na linaka ya ekolo likobundisa ka bokono bwa VIH sida pene MLS. Bolayi bwa sango eye epai na yo Denise Lukeso Mapanda.
Soki likambo ya VIH ekoti nokite na kati ya manaka ya lisalisi mpona bakimi, bakan na bango ezan na likama ya kokoma bisika mpona kopalangana ya bokono oyu. Likambo yango ezali kobangisa obe mungili, mokambi ya penemeles na Nord Kivu, sima ya mikolo ya bomekisi na basiti zomi ya bakimi bizwami nzinga nzinga na Goma. Ye alobi baton kama moko zomi na misato bazwami na bokono ya VIH na basiti bikeseni, bazali babeli ya sika. Mpeli susu babeli ya kala bazali nkama mine itu kumwambi. Eloko ezali kotungisa bango makasi mpe kozokisa mitema ezali ete bato wana bazali kosalela ba ARVT. Kozala na bato mingi oyo bazana VIH na basit yango esalaka ete basit yango ezala na likama mingi kolika azali kobanga. Abakisi ete soki basali eloko moko te na lombango na suka ya bitumba bato oyo bazwi maladi yango nde bakozonga na ba territoire. Mwana mboka obe mongili apesi likanisi ete mosala nyonso oyo esimba na misolo babengi Fonds Humanitaire RDC etale la likambo ya VIH. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Na territoire ya Beni, kuna na etuka Nord Kivu, motomoko batyaye na bukangamia kokutana na bato misusu te zambi azali kobela bokono babengi monkeypox na etando ya Oicha. Moto azali kobela ezali mwana muke ya basanza mibale azalaka na mama na ye na site ya bakimi bitumba na Luvangira. Archipe Kule Kiusa Munganga akolandelaka makono makokangaka bato baike na mbala moko alobi ete basili komilengela pona kotelemisa bokono wana e tikela bato misusu te. Tolanda ye asololaki na Gulen kasasia.
La zone de Saint-Pierre
est Bokambi kibokolongone komisi mobeli moko ya makipox ezali mwana moke ya sanza ibale kasi na libakuma be libota lya ye se ya bakimi bae bakubika omola koma bakimi somo tozali na yango se komona ndenge azwami esika bato bafinani pona kubika awa bolekisania bokono bozali bonene yango tina Bokambi kibokolongone ezwi mokano ya kozwali tangi lya bae basu bazalaki opene ya mobeli tango wana ezali pe na bato basusu babale bae bakolakisa bilembo ya kobela bokono boye pe bakozala oisika etia mapembeni pona babeli bwa makipox ya owicha tozali kopesa sango pona baimboka komibatela na bokono boye na kosukola maboko tango iso tozali pe kolengele lokola kopesa mangwele pona mabota mazwami okati ya molako moye
seka
solo ba refugie tuku mibale ba longi kozwa bilembo bikasi sima ya kolanda malakisi na UNPP awa na mboka mokonzi Kinshasa bapesi bango bisale limpe misolo po babanda misala mya bango mya ntombo na lisungi ya linaka liyele ya Nations Unies milulu mya kopesa bango bisaleli mpe misolo esalamaki mya mosala moko ya poso tozali awa na Kinshasa mingi na ndako ya misala ya au commissariat pour le réfugié tina ya manso maye ezali kosunga bakimi wana baye ba komisunga balengela bozwi kolekela mateya baye ba misala mya kosunga bango kobakisa mayele manso sena lisungi lialinaka liye pona bakimi elongo na masanga makome makantombwa ABSSA kaka wana mboka mokonzi Kinshasa bato basato bakufi na mvula ekasi ebetaki na engumba Kinshasa na butu ya komona mokolo mamosala mibale mama moko na bana na ye mibale bakufaki na quartier Musei na komini Angaliema efele ya ndako ekwelaki bango mwana mosusu azali nanu kozwalisalisili ya munganga na hôpital bo ABC brukumestre Dieu merci maibanzi lwanga elobeli ya babel pongo masimango
mir ekwelaki bavoisin ekwekoboma deux enfants avec une mama mwana moko azali obe na l'hôpital Avenue tourisme à tous les debouts et salami, bas gravier et bloqué circulation. Parce que bas comme moi, ni salam à retard, bas na classe.
Bas bengi, poussani pe loko la na monga fula, mon kabina ango, c'est vrai l'oumou, abwa kimbela po ya bobongis na lumbango, route matadi pe chaussée ki mwenza et memi na lola ya bonobo.
Na quartier Don Bosco, localité Chikapa, li bengi mounen ezali ko mata, ezali ko bouka pe bandako, na localité Mayo école, mitumi satu erosion ezali ko mata, na route nationale numéro 1. Na kaimpe molingu matakini marche trottoir e bukani moto kwa monene ya 30 ton edhali pieje wana tuzali kosenga na lumbango ya CGT batale la biso poete soki mbula mususu enoki esika wana iko zarampasi mingi
Yoko bakartia engumba bandundu mboka mokonzi ya ituka kwilu ezali kozwa lotiliki ya malamu te eko uta na Société Nationale d'Electricité SNEL. Na kate wana esika bato bazali baike, babeleli lolenge bazali kozwa lotiliki lolamu te. Bola ibo sango eye pa inayo, Irene Mboma. Luzolo.
Bozengi ya lotili kibangonga ebele ezala na moito na butu, kokata na katana na yango tango inso, pe lotili ki ya makasite, wanande mikakatano eye baimboka ya karte monisko oye ngumba ya bandundu, bazaliko kutana na yango. Bazaliko ima ima na lotili ki ebe, eye sineli mozaliko pesa bango. Bango bakoki atako sala mosala na ordinateur te, toko pelisa pe ba televizyon ya bango te. Yango bazaliko sepela te na likamboliye. Mokambi ya ligi ya bakonsomatere ya bandundu azali pe ko telemela likambo yango DJ abukani asengi na SNEL ete akoka kobongisa lotiliki epa ya bayimboka yeye zambi bango bafuta ka ba facture ya bango bongo mokambi ya SNEL ya kwilu mwana mboka Prosper Bakuku amoyebisi ete kana mingi te eyano yoko ya malamu mokopesa mana likambo liye Zambi basali ya SNEL bami pesi na kosala misala basi babandaki po ete lotiliki mozala malamu o ete ni eye toye bisa ete sanza yoko mosili kokoka wuto bayimboka ya karte monisko bazali kokutana na bolozi eye na engumba ya bandundu Irene Mboma po ya lolaka ya okapi
Matali Masano kachera ayebani mingi na kombo ya Edingwe Mapima alias Moto na Ngenge akufa kilobi loleki na mboka Maroc na mibu tuku sambo na misato akufisi maami kolomi ike uta batinda kaye kuna mpona kosali sanzoto na lisungili ambula matari ya ekolo na biso. Abota mana Kinshasa Edingwe alekisibo mwana na ye pe bolenge na komini ya matete yambo akota na masano ya kach uta mobu koto yoko kamalibwa na tuku sambo. Tola ndali tatoli ya kachera wakala Ponch Samson abundaka elongo na Edingwe. Maloba maye masoma kina kanish mkongo na kaki akewa. Tola
Edingwe na kuta bangona ring menazala ki moko ya badverser na ye. Tolo ba
masse nangai taille nangai ezeyi ko permettre à ce que nazala kondongwana na batukola ye aza moto moko azali na lolenge na ye alingaki kozwa manso alingaki kozala toujours liboso ya bato tango yinso ezala edingwe e moto mosusu te soki azali na bon moyi lelo ndele otunye mituna wana bitumba bobunda omunani ndenge nini mais malheureusement eza pasi na motema pona ko perdre moto lokola ye kachi totika yango te lelo to encadraka jeunesse pona toza na besoin to balobaka lopoto balobaka il y a pas du succès sans successeur
Matondi mingi batata ba mama bandeko awa isuki basango tulengela kikopesa bino na tongwa lelo totombele bino yambo ya zanga elamu